15 urteko ametsa bapatean zapuztu du Siriako armadak. Azken urteotan haien lurrak kudeatu ondotik, badirudi mendebaldeko kurduen autonomiaren bukaera irits litekeela. Kurduak inguratuta daude, baina beren lurra defendatzeko prest. Ikertu bia naiz eta gaur, mendebaldeko Kurdistani buruz, arituko gara, berriketan. Autonomiaren aurkako setioa. Kurdistango buru jabetzaren aldeko borrokarik ezagunenak Turkiako eta Irakeko aldeetan egindakoak izan dira historikoki, baina Siriako kurduen autonomia mugarri bat izan da. 15 urtez autonomiari eutsi diote mendebaldeko kurduek Siriako iparrekialdean. Lurralde horiek SDF Siriako indar demokratikoek kontrolatzen zituzten, baina Siriako estatuan integratzea adostu dute Ahmed al-Shara Siriako presidentearekin. Integrazio horrek Siria iparraldeko eta ekialdeko administrazio autonomo demokratikoa desegitea ekarriko luke, eta beraz, kinkalarrian legoke mendebaldeko kurduen burujabetza. Oso denbora gutxian egoera erabat okertu zaie kurduei, iazko urte bukaeran Siriako armadak erasoaldiari berrekin zionetik batez ere. Siriak bere menpena ditu kurduen lurrak, eta zenbait eskubidea aitortuko diela esana badu ere, SDF-ek uste du ez dagoela horren bermerik. Kurduak inguratuta daude, eta Siriako armadaren kontrako borrokaldi latzen ondotik, orain suetena indarrean dago bi aldeen artean, baina egoera gori-gori dago, eta noiz nahi lehertu liteke. Mendebaldeko Kurdistanen inguruan aritzeko Mikel Rodriguez Berriako editorearekin mintzatuko gara gaur. Ezertan hasi aurretik, gaur aipatuko ditugun aktoreak zein diren azaldu beharko genukela uste dut, Mikel, Siriako gobernua, SDF eta Estatu Islamikoa.
Hiru protagonista nagusi horiek ageri zaizkigu, bi parez pare daudenak guain, elkarrekin borrokan, eta hirugarren bat eszena garai batean izan zena, baina oraindik ere zoritxarreko protagonismoa aduna ere muertan. 2008-lauko abenduan txino-islamisten koalizio batek lortuzun Bashar al-Assad presidentia agintetik kentzea, eta orduz geroztik estatu berri bat dago Sirian agintean, Ahmed al-Shara presidentea aduna. Ideologia islamista sunitako presidente bat, eta ideologia hori du mugimendu baten lider bezala lortuzuna botere hartzia. Gero dugu SDF, deitzen den koalizioa, Siriako indar demokratikoak, 11 urtez Eufrates ibaitik eki alderako Siriako zati guzian de factoko kontrola izan duen milizien arteko koalizio bat. Hor indar nagusiena dire kurduen miliziak eta kurduen alderdiak, eta hauek sekularrak dira, ez dute erlijio eta politika nahasten berez ideologikoki, eta gero legoke Estatu Islamikoa. Muturreko talde islamista sunita bat, bere islamaren bertsioa inposatu nahi duena, eta guain, bueno, ez du territoriori kontrolatzen, aitza holdua dago, baina bere garaian kontrolatu zitun Siriako eta Irakeko agitz zati handiak, eta oraindikan ere bai SDF-ek, bai nazioartean, bai mendebaldiak, Europak, Estatu Batuek, oraindikan mehatxutat duten mugimendu bat.
Zerratik gordindu da Siriako gobernuaren eta SDF-en arteko gatazka?
Siriako antzineko gobernuarekin ere arazo antzekoa zegoen, eragile nagusi zegoen, ez? Siriako estadua, Damaskotik agintzen duena, eta gero SDF koalizio hau, Estatu Islamikoaren kontrako borrokan, Estatu Islamikoa desplazatu ala lortuzuna Siriako parte handi baten de factoko kontrola. Orduan, hortz egon dilema bat zen, SDF eta Siriako estatua ea dos paratuko ziren, ea lurralde horiek berriz integratuko ziren, zein terminotan integratuko ziren Sirian, Bashar al-Assad kendu zuten boteretik, eta gobernu berria ailegatu zen, estatu eredu berri hau, eta dilema bera gelditu da. SDF-ek berak baztertu azun independentzia deklaratzia, beraiek beti erran izan dute Siria barnean, baina eredu, nolabaiteko eredu federal bat edo dezentralizatu bat babesten zuten. Iazko martxoan akordio bat egin zuten, holako termino batzuetan integratzeko, Bino, akordio hori etzen bete, mesfidantza handia zegon bi aldeen aldetik, entenditzen delako, ba, Damaskon agintzen duen gobernuak nahiko lukela kontrolera batekoa eta zentralizatua estatuarena, abenduan berriz ere torrokak lehtu ziren bi alde hauen artean Alepon, eta berriz ere egin zuten akordio bat, ez den irena dos paratu azkenin, eta egoera honetara ekarri du. Estatuaren inguruko borroka da azkenian.
Gaur egungo egoera ulertzeko atzera. Egin nahiko nuke, Mikel, Siria 1946an eta 1946an bihurtu zen estatu independente, Frantziatik banatuta, eta orduan Kurdistanen parte bat Siriaren menpe gelditu zen, Rojava eskualdea. Nola hasi zen hor bizi ziren kurduen borroka?
Kurdistan Otomandar Imperioan menpeko lurralde bat zen eta Europako potentziak banatu ala, kurduak ere banatuta gelditu ziren. Kurdistango mugimendu nazionalistako nazionalistek nahi zuten zen beraien estatu nazio propio bat. Kasu honetan Frantzia zun zatian, ba Siria independizatu zenean, ba hor gelditu ziren kurdu batzuk. Rojava mendebaldearen edo. Mendebaldea erraten diotena. 50ko hamarkadan eta hor sortu zituzten lehenbiziko alderdiak, nolabait ezkerreko alderdik, eta kurduen onarpen bat, helburu zutenak, eta hasieratik Siriako estatua gogorriozun alderdi horien kontra. Eta gero ere, hauek zera arazo handia izan dute, 62an egintzen errolda batian, 120.000 kurdu edo utzi zituzten Siriako herritartasunik gabe, Siriako estatuak erraten zulako, ez zutela nola demostratu independentziaren aitzinetik bertako zirela, orduan atzerritartzat hartu zituzten eta horrek gerora ere utzi zituen arazoak, ze kurduen ondorengoek ere, zuten herritartasunik, eta, bueno, izan da horrelako arazo bat. Hemen importantzia handia izan zuen Siriako aldian, mugan iparralderako kurduen borrokak. Hau da, Turkiaren menpeko Kurdistanen, PKK, Kurdistango langileen alderdia matxinatu zen 70ko hamarkadan, eta Siriako estatuak horrelako babesa eman zion PKKari, interes geopolitikoen gati, jari kontrakiteko, eta hori 80ko marka bukaera arte. Hor ja Turkiaren presioa handia egia zen Siriarentzat eta orduan Siriak hor ja kendu zion babesa PKKari eta gero hola berrikiago garrantzia izan zuen 2004an hor istilu batzu lertu ziren kurduen eta arabiarren artean eta Siriako estatuak gogor jozun manifestari kurduen kontra hil zituen 50 gotxi. Eta orduan, bueno, ba mugimendu bat egosten hasi zen, PID alderdiare Batasun Demokratikoaren alderdia sortu zen, ba pixkot PKKaren hildo ideologikokoa eta hor mende hasieran ba Siriako kurduen artin ere ba kontzientziazio eta politizazio bat ematen du egosten hasi zela.
2011an egoera aldatu zen kurduentzat, garai hartan Bashar al-Assad zen Siriako presidentea eta haren kontrako protestak hasi ziren herrialde arabiarretako matxina den testu inguruan. Zer gertatu zen Rojavan?
Bashar al-Assad presidentek eta bere gobernuk ebitatu nahi izan zuten kurduak ere estatuan kontra matxinatzia edo ez estatuak ez zituen nahi zongi tratatu Siriako kurduak eta hortze desegon kortasun fronte bat irekitzia hori eragotzi nahi zuen. Eta orduan alako kontzesio batzuk eta egintzizkien errate baterako aginduzun herritartasunik gabe zeuden kurduei herritartasuna eman entziela. Hor bai, kurduak ere mesfidati ziren. Hor ze ari zen mugitzen, ze ideologitako mugimenduak ari ziren sortzen, ari ziren indartzen eta agian ez zirela beraien interesakoak. Naiz eta Siriako estatuak intentsio batean bizi.
Garai horretan lortu zuten autonomia kurduek?
Bai, gero gertatu zena zen, Sirian ja gerra ireki bat zegoenean, frenteak ireki ziren, gerra fronteak, eta gain hartzen ari zitzaizkion ja da Siriako estatuari. Orduan, Siriako estatuak hartu zuen erabaki estrategiko bat izan zela, Kurdistaneko eremuetatik, kurduen eremuetatik erretiratzea, zentratzeko bertze fronteetan, eta gero horrekin ere gertatu zena zen, kurduek beraiek, ja da, ematen du antolaketa maila handi bat zutela, eta gai izan ziren bai miliziak, bai administrazio bat, estatu erretiratu ala beraiek hartzeko toki hori. Eta horrekin ere Siriako estatuak pixko Turkiari, tentsio puntu bat sortu zion Turkiari bai zen laguntzen talde matxin horietako batzuk, eta bidea utzizun ba, kurduek nolabait buruia betza zuten eremu batzuk. Antolatu intziren eta beraien kabuz autonomia bat deklaratu zuten eta hor hasi ziren ere lehenbiziko erasuak alkadearen jarraitzaile ziren talde horienak kurduen kontra. Etxaizat zituztelako. Eta bueno, hasiera batean ba eutsi zieten eta hasi ziren beraien kabuz autonomia hori garatzen.
Berriketan. Rojava eskualdea ezagun egin zen Estatu Islamikoaren kontra egindako borrokengatik, ez da, Mikel?
Bai, giro horretan, 2004ko ekainan, Estatu Islamikoa ustekabean Irakeko Mosul hiria hartu zun, eta ondotik kalifa herria deklaratu zun. Konkistatu zituen azkenean Siriako ekialde osua eta Irakeko parte handia mendebaldekoa, hiria hundiak zituen bere menpe, provintzia osuak zituen bere menpe, gainera baliabide natural aldetik aberatsa, eta hor talde armatua duen jozera gehiago bihurtu zen Estatu Islamikoa, sekulako mehatxua ekialde hurbile erdian. Zer egin zuen Estatu Islamikoak? Iparralderantz ere bideratu zuen ofentsioa, eta iparralderantz zeuden kurduak beraien autonomian antolatuak. Eta asmo deklaratua hartu zuen, erabat, kurduen lurrak ere konkistatzeko eta deuseztatzeko autonomiari. Giro horretan ezaguna bihurtu zen Kobaneko setioa 2004ko irailan, hor Estatu Islamikoak erabat setiatu intzun iria, milizia kurduak altzuten bezala ari ziren eusten, eta hor estatuatuek erabaki zuten sartuko zirela Estatu Islamikoaren kontragerran, eta orduan kurduekin aliantzat egin zuten, eta lau hilabetez irauntzun Kobaneko seti horrek, 2008ko urtarrilera arte, kolpe handia izan zen Estatu Islamikoarentzat, eta indarraldia berriz milizia kurduentzat. Eta orduan, estatuatuen laguntzarekin kontraerasoa ere hasi zuten, eta orduan hasi zuten hegoalderantzko edapena, eta Estatu Islamikoari hasi zitzaizkion ba, lurrak kentzen.
Behin Estatu Islamikoa garaituta, orduan itxi zen benetako autonomia kurduentzat?
Autonomia bazuten. Ailegatu zena zen dilema bat konpondu behar zuten, bai kurduek, bai estatu batuarrek. Kurduek lortu zuten Kurdistan askatzea, baina Estatu Islamikoak hor segitzen zuen mugan, orduan segitzen zuen mehatxu bat izaten kurduentzat. Eta estatu batuek asmoa zutenez, Estatu Islamikoa deuseztatu egin beharra zela, nolabait batak bertzearen beharra zutela ikusi zuten, orduan egin zuten nolako koalizio bat egin, etzena bakarrik kurduena izanen. Izan entzena dena arabiarrena, asiriarrena, armeniarrena, eta bertzerako endiena amizizrena. Eta orduan, hegoaldera edatu, orduan sortu zen Siriako indar demokratikoak, izen horrekin, jadetzen bakarrik kurduen gauza bat. Proiektuan espiritua zen federazio bat izatea, autonomoak izatea guziak siriarrak, baina autonomoak.
Aipatu dugu, Amerikako estatu batuek SDF babestu zutela, Estatu Islamikoaren aurkako borrokan, orain babes hori galdu dute zergatik.
Hau dire azkenin realpolitikaren ajeak, ez? 2004an bertan, garrizketatian begin jau gehiago, kurden ordezkariek orduan erraten zuten, beraiek uhartzen zirela estatuatuen laguntza hori intereseko laguntza bat zela, ez? Helburu partekatu bat zutelako eta estatuatuek ere ez zutelako bertze alternatibari kurdua laguntza baino. Zer gertatu da? Ba, Damaskon gertatu diren aldaketekin Al-Asad kenduta, estatuatuek beti etsaitzat izan duten presidente bat. Eta eraginkorragoa da, estatu bat baldin baduzun maneia dezakezuna erresago edo, eta hortan ari dire Siriarekin, azkenean potentzia batentzat, imperio batentzat erosagoa da.
Arestian aipatu dugu, zu etenea indarrean dagoela, Siriako armadaren eta SDF-ren artean, naiz eta bi aldeek elkarri leporatzen dioten ura urratzea, zer espero daiteke?
Bai, egoera izugarri larria da, gehien bat noski kurduen ikuspegitik, erabat bazokoratuta bai ditu bain Siriako gobernuak. Alde batetik, kurduei Sirian gertatzen zaiena da, haien lurraldeak ez daudela geografikoki elkar lotuak. Eta orduan Kobane, leheno Estatu Islamikoak, oendela 11 urte setiatuta izan zuen hiri hori, eta hiri horren ingurua errate baterako berriro ere Etiopian daude. Eta hemen zabaldu den beldur bat edo da, gerta ote daiteken Kobanen, gertatu zena 2018an Afrinen. Afrin zen, Siriako Kurdistango bertze eremu bat, oraindik mendebalderago dagona, eta hau ere apartatu zegoen geografikoki Siriako Kurdistango gainerako eremuetatik, eta gainera etnikoki zen eremurik kurduena, hori Turkiak inbadi jointzun 2018an, eta Afringo komposizio etnikoa indarrez aldatu intzun Turkiak. Oen beldurra da, Kobaneri aplikatuko diote, Afrini aplikatuko zioten errezeta bera, ze aipatzen da korridore humanitarioak sortzea, ba, Kobanetik zibilak atera daitezken hori ere intzuten Afrinen, baina gero itzuliko zarela ba, ez dago inongo bermerik. Eta gero dago eremu handiena Rojavako. Bueno, Siriako banaketa provintzialan Al-Hasaka deituko zitzaiokena, beraie Jazira barrutia autonomoa erratiotena, eta hori da pixkot gotorlekua. eta orduan Siriako gobernuak du hain abantaila eta ekimena, baina kurduak ongi antolatuak gaude, beraien eremura erretiratu dire guain, eta errandute hori azken eraino defendatzeko presa daudela. Orduan, bakoitzak bere asmoa beteko alu, hau da batzuk indarrez hartu eta bertzeek azken eraino defendatu, ba, gatazka hundi bat lerditzeke.
Ba, adi jarraituko dugu, angertatzen dena, Mikel Rodriguez, mila esker, Mendebaldeko Kurdistango gatazka ulertzeko testu ingurua azaltzeagatik.
Eskerra zure, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!